cărări duhovnicești.
Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cărări Duhovnicești. Continuăm astăzi dialogul început în urmă cu două săptămâni cu Părintele Protosinghel Simeon Pintea, preot slujitor la Catedrala Metropolitană. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
În prima parte a dialogului nostru am discutat rând pe rând despre copilăria dumneavoastră și am insistat mai mult pe perioada pe care ați petrecut-o în seminar. Acum, continuând discuția noastră, aș vrea să vă întreb, la facultate s-a schimbat ceva?
Da, perioada de facultate a fost o perioadă frumoasă și schimbarea pe care am simțit-o la facultate a fost că mi-a dus multă libertate. Cel puțin în perioada în care am făcut eu seminarul la Cluj, era un program foarte strict, sever, era un fel de armată seminarul, cu puține învoiri, multe restricții, ținută întotdeauna, nu era voie să ieși în oraș numai în anumite zile, camerele, mesele, băile, sobornicești, locuiam și câte 20 într-o cameră. Și după ce s-a terminat seminarul, am început facultatea, am simțit o mare eliberare, așa, o libertate. Dar libertatea aceasta nu m-a dus ca să fac prostii. Pentru că am perceput-o ca un dar, cumva, ca un dar al lui Dumnezeu și am încercat să folosesc timpul și noul mod de viață în așa fel încât să pot progresa în cele pe care mi le-am propus eu în minte. Am avut mai mult timp liber, am putut citi mai mult în timpul facultății. Acum, în perioada când am făcut eu facultatea, nici nu era așa de strict, nu erau obligatorii 100% cursurile, deci dacă nu ajungeai la un curs sau la un seminar, nu se întâmpla nimica. Dar, în general, mergeam la școală, mergeam la cursuri, mergeam la biserică, la slujbe, la rugăciune, deci... Dar nu mai era pedagogul, nu mai era militarul lângă tine care să te pună în pătrățică, deci era mult mai liber și m-am simțit mult mai liber. Însă a fost o perioadă în care și lectura teologică s-a schimbat și orizontul sau viziunea teologică s-a schimbat, pentru că dacă în perioada seminarului, fiind și la vârsta respectivă, legea era manualul sau regula, după aceea am început să citesc altfel de cărți de teologie care m-au introdus în gândirea patristică și în gândirea neopatristică a teologiei și care mi-a plăcut foarte mult această nouă direcție, această nouă orientare și din care m-am folosit foarte mult. Deci chiar îmi aduc aminte de domnul profesor Radu Preda, care pentru primul examen nu ne-a cerut la patristică neapărat să învățăm patrologie, ci ne-a dat 5 cărți de bază. Dar aceste 5 cărți de bază pe care le-am citit atunci, în primul semestru din anul întâi, pentru examenul de patristică, a făcut ca să am o altfel de percepere asupra teologiei ortodoxe în general. Și în gândire cumva am primit așa o libertate mult mai largă decât a fost înainte, în perioada seminarului. Normal, aceasta ține și de maturizarea gândirii, de maturizarea în vârstă, deci nu poți să ceri de la un seminarist ceea ce trebuie să perceapă și să știe la facultate și după facultate. Nu am amintiri, să zic, speciale din perioada facultății, ceva ieșit din comun. Am fost un student normal, am încercat să învăț bine și am terminat facultate cu notă mare, dar nu am făcut ceva ieșit din comun. Nu mi-a plăcut niciodată să intru în organizații, n-am fost nici ascorist, deci pur și simplu am fost un student normal și care și-a văzut de treabă și încercat să trăiesc normal și nici n-am mai dorit să intru în asemenea organizații pentru că vreau să fiu liber, să nu depinde de nimic.
Și după facultate a venit momentul călugăriei. Povestiți-ne cum s-a întâmplat totul.
Totul s-a întâmplat foarte repede. Adică, așa cum am spus și în emisiunea trecută, gândul la monahism s-a născut foarte repede, s-a născut încă în seminar, adică chiar la începutul seminarului. Dar acest gând și această vocație nu s-a mai oprit până la sfârșitul facultății, inclusiv în perioada respectivă deja încercam să-mi caut mănăstirea, cu toate că niciodată n-am dat în vileag acest gând. Adică erau foarte puține persoane care știau cu adevărat că ce vreau să fac, cu care am discutat și cărora le-am spus, dar nu am popularizat acest gând și aveam cumva așa o reținere, pentru că în general există o reacție foarte ciudată a lumii când cineva vrea să se călugărească. Mai mult este văzut ca un eșec decât ca o realizare. Pentru că oamenii se gândesc la tot felul de lucruri, se călugărește că găsesc tot felul de motive, deci nu neapărat înțeleg majoritatea, nu neapărat înțeleg vocația monahală, adică ce poate să fie și ciudățenia aceea. Mergi și trăiești singur în mănăstire și porți barbă și haine negre și ai o grămadă de restricții, iarăși venim la perioada de seminar. Oricum, perioada de seminar am perceput-o ca o perioadă de mănăstire, deci practic eu în tot seminarul m-am jucat de-a călugărul la mănăstire, deci pentru mine seminarul a fost mănăstirea mea. Mai ales după ce i-am spus și în Nona Preasfințitului Irineu, era atunci la Cluj episcop vicar și nu m-a lăsat să plec la mănăstire, atunci normal că mi-am transformat viața cotidiană în ceea ce putea să fie ca o mănăstire. Dar după facultate, de fapt după masterat, mi-am terminat și masteratul și urma să intru la doctorat, deja îmi căutam locul și vreau să caut un loc care să mi se potrivească și firii și năzuințelor și ceea ce vroiam eu de la viața monahală, pentru că există mai multe stiluri de viață monahală, mai multe tradiții și la noi în România. Nu-i de judecat poate niciuna. Acum noi mai avem tendința să judecăm că mănăstirea aia nu-i bună pentru că e așa și mănăstirea e mai bună că e așa. Nu trebuie neapărat judecate lucrurile. Unora se potrivește un stil de viață monahală, altora se potrivește alt stil de viață monahală și lucrurile acestea s-au încetățenit în decursul istoriei bisericii, practic, și s-au cristalizat tot bazându-se pe experiența de zi cu zi a monahilor, a călugărilor care locuiau acolo. Important este ca până la urmă mănăstirea să te ducă la ținta pentru care Dumnezeu l-a creat pe om, pentru că viața monahală de fapt nu este ceva ieșit din comun, ci este o cale prin care omul ajunge la sfințenie, în împărăția lui Dumnezeu, tot așa ca și viața de familie până la urmă. Este o altfel de cale care te duce spre aceeași țintă, adică căile sunt multe, Dar ținta este una singură, care e vocația omului până la urmă. Nu-i vocație monahală sau vocație mirenească de om căsătorit, ci este vocația omului de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, pe baza aceasta, am căutat mănăstirea, dar cumva să mi se și potrivească felul lui de a fi. Nu prea-mi plăcea mie să lucrez. Eram mai leneș din fire. Adică, nu neapărat că nu-mi plăcea să lucrez, nu-mi plăcea să fac, să lucrez muncă fizică, efort fizic și muncă care mă murdărește. Câmp sau graj sau lucruri din astea. Și atunci, normal că mi-am căutat un loc unde... mănăstire unde nu se pune accentul numai pe asta. Adică îmi plăceau lucrurile mai mult astea de gospodărie, așa, curățenia sau de făcut mâncare la bucătărie sau... Na. Dar în 2008 s-a schimbat regimul catedralei de aici, din Cluj, în sensul că înalt preasfințitul arhiepiscop Bartolomeu a adus călugări la catedrală pe părintele Teofil Roman, care a devenit și ecleziarhul catedralei, și pe părintele Andrei Coroian, care a fost și stares după aceea la mănăstirea la Nicula. Părintele Dumitru Cobzaru încă nu era la catedrală în perioada respectivă. Și aveau nevoie de paraclisier. Eu lucram la magazinul bisericesc al episcopiei și am fost transferat pe acest post de paraclisier, având în vedere că părintele Teofil Roman îmi era și îmi este și acum duhovnic. Și în contextul acesta am ajuns tot ca Mirian la catedrală. Dar, fiindcă erau numai doi slujitori, cei doi de care am pomenit, catedrala e o biserică grea, vin foarte mulți oameni, e foarte multă solicitare și nu era de ajuns numai atât doi preoți, pentru că nu mai făceau față. Și atunci, înalt preasfințitul Bartolomeu, știind că vreau să mă călugăresc, nu m-a mai trimis la mănăstire, ci a hotărât ca să fiu făcut călugăr pe seama catedralei și hirotonit preot. Așa că foarte repede am ajuns și chiar în perioada respectivă am avut așa o, nu neapărat o ispită sau o criză în vocație, pentru că știam că asta vreau, dar am fost puțin speriat, pentru că în general lucrurile nu așa se desfășoară. Deci dacă vedem, pot să spun că am fost o excepție în ceea ce s-a petrecut cu mine prin călugăria mea și prin hirotonia mea. În general, un tânăr cu vocație, dacă a terminat și teologia sau școlile teologice, merge la mănăstire și este totuși supus unei încercări de 3 luni, nu mai mult. Acum poate să fie și mai mult, depinde de cum se comportă acolo, dar în general cei care au făcut teologia și li se consideră cumva noviciat perioada de seminar, de facultate, și dacă starețul vede care vocație, nu-l ține mai mult de 3 luni, îl călugărește. Dar la mine a fost alta chestiunea, nu m-a mai lăsat la mănăstire, pentru că era nevoie aici și din prima am intrat în ascultare. Adică în slujirea preoțească, și la foarte scurt timp după aceea am fost hirotonit și hirotesit și duhovnic, și a început o altă ascultare mult mai grea, pentru că asta cere foarte multă experiență și mai ales la catedrală, unde veneau foarte mulți oameni și tineri și în vârstă cu tot felul de probleme. Deci asta a fost, cred că, cea mai grea latură și până în ziua de astăzi, cred că cea mai grea latură a slujirii mele, pentru că slujba o faci din carte, încerci să o faci cât mai frumos, cât mai elegant, cât mai corect, dar la spovedit deja e altceva acolo. Fiecare om este un unicat, fiecare om este un caz unic cu care te întâlnești și de multe ori simți neputința de a putea da ceva, de a putea transmite ceva omului respectiv, dacă te gândești în mod real, că mă, fiecare putem spune rogă-te și fă 20 de metani și da, dar ca să intri în comunicare reală cu omul și să poți să-l ajuți, aici e foarte greu și de multe ori nu sunt cuvinte. Dar în schimb am avut și experiența aceasta, că de multe ori am spus omului anumite lucruri care nu m-am gândit niciodată în viață că le-aș putea spune, și atunci am simțit lucrarea lui Dumnezeu, că de fapt Domnul Hristos pune cuvânt în gura noastră a duhovnicilor atunci când este nevoie și când omul este chiar însetat de acest cuvânt și chiar se folosește de acest cuvânt. Deci așa am ajuns practic la împlinirea vocației mele și la călugărie și la preoție și la catedrală.
Ați fost impresionat de monahism, dar în special de monahi. V-ați schimbat cumva imaginea despre monahism după ce dumneavoastră ați devenit monah?
Nu. N-am. Niciodată nu m-am smintit. Cu toate că am văzut foarte multe și știu foarte multe cazuri și de poticneală, pentru că ca în orice, ca și în viața de familie, și în viața monahală, există eșecuri. Sunt familii care se destramă pentru că soții nu se mai iubesc, se înșală unul pe celălalt, se ceartă, se bat, unul dintre ei cade în patimă beției, să zicem, se ajunge la divorț. Tot așa e și în viața monahală. Dar asta nu înseamnă că trebuie să catalogăm negativ toată tagma monahală. Monahismul nu este vinovat cu nimica pentru că are monahi rebeli, de exemplu. Dar nici nu trebuie să-i judecăm pe ei, pentru că, până la urmă, tot așa cum nu trebuie să judecăm pe niciun om, nici pe un călugăr care, de exemplu, ajunge dintr-o anumită patimă sau dintr-o anumită slăbiciune să se lase de călugărie, nu trebuie judecat, ci trebuie tratat ca pe un om care s-a îmbolnăvit și care a ajuns într-o stare că nu mai știe ce să facă și e într-o stare de criză, de fapt, persoana respectivă. Adică niciodată nu am avut așa, nu mi-am schimbat părerea despre monahism, cu toate că, într-adevăr, când am început să am vocație monahală, am văzut în mănăstire și în viața monahală ceva foarte elita, să zicem așa, ceva foarte special, foarte înalt. Dar fiindcă m-am călugărit totuși după 10 ani de vocație monahală, adică după ce am terminat toată școala și am fost la mănăstiri multe și am stat și am văzut ce se petrece în mănăstire și cum e viața de mănăstire, am văzut că și acolo sunt oameni care se luptă, de fapt. Și ăsta e cel mai important lucru, că te lupți. Te lupți cu patimile, te lupți cu egoismul, cu păcatele și încerci să te depășești până la urmă. Că asta este, de fapt, ăsta e parcursul fiecăruia dintre noi, și dacă trăiești în mănăstire și dacă trăiești în lume. Și atunci, normal că am văzut multe lucruri. Unele poate m-ar fi smintit așa, dacă aș fi avut poate altfel de gând iscoditor sau așa, dar eu vroiam să mă fac călugăr și am privit la reprezentanții cei mai de seamă ai monahismului. Și apoi am citit și Patericul, unde sunt foarte multe exemple de cădere, inclusiv de la trepte foarte înalte, și pentru aceasta niciodată nu mi-am schimbat părerea nici despre monahism, dar nici despre preoție, nici despre ierarhia bisericii noastre, cu toate că de multe ori este judecată și poate că nu poate, sigur, am mai judecat și eu anumite situații. Dar asta nu înseamnă că biserica nu-i bună și monahismul nu-i bun sau, în general, creștinismul nu-i bun dacă noi nu suntem buni. Încercăm să fim buni.
Părinții dumneavoastră cum au acceptat decizia?
De părinți m-am temut mult. Adică m-am temut de reacția lor. Dar reacția a fost una foarte pașnică și aici am zicea și părintele meu duhovnic că ai avut un mare, mare noroc, că de obicei părinții reacționează destul de dur și unii intră în conflict de viață cu cel care vrea să se călugărească și mai ales cum a fost și situația mea, că am fost singur la părinți, deci nu mai am frați. Am întâlnit cazuri când fete sau băieți au plecat la mănăstire și ori unul dintre părinți, ori amândoi, ani de zile n-au mai vorbit, n-au mai ținut legătura, l-au dezmoștenit cumva, nu neapărat cu averea, că oricum noi nu moștenim nimica, dar l-au dezmoștenit așa, s-au lepădat de el, practic, l-au lepădat, ca și cum n-ar mai fi a lor, pentru că viața lui a devenit un eșec total. Dar părinții mei nu au fost așa. Cu câteva zile 3-4 zile înainte de a mă călugări, nu mă le-am spus. Ei se așteptau să mă căsătoresc, încă în vacanța de Paște, dinainte de călugărie. Călugăria mi-a fost de înălțarea Domnului, deci 40 de zile au trecut numai așa. M-au iscodit că dacă nu cumva sunt drăgostit, dacă nu cumva vreau să mă însor, dacă nu, că totuși acum s-a terminat școala și ar trebui să mă fac preot și... Da. Normal că orice părinte, că și ei doreau familie, doreau nepoți. În general, pentru omul din lume, asta este cea mai mare realizare, că își vede copilul la casa sa și poate mai vin și nepoței și... Da. Dar atunci când am aflat că voi fi călugărit, sigur, deci călugăria, adică hotărârea înaltea Sfințitului Bartolomeu a fost foarte promptă. Să-ți pregătești hainele că săptămâna viitoare te călugărim. Deci nu m-au mai întrebat că vrei, nu vrei, sau cum e, sau așa. Dânsul știa de mine de când am intrat la catedrală că ce gânduri am și când a luat hotărârea, au spus. Și atunci, în ziua aia, deci era duminică, în ziua aia am și sunat acasă ca să spun, totuși, gata, acum soarta mi-e pecetluită. Și am sunat acasă și am povestit cu ei. Duminica după masă și-au acceptat frumos și... Bine, puțin erau nedumeriți, că totuși de ce nu le-am spus și... Dar nu s-au opus chiar deloc. Chiar deloc și au venit la călugărie amândoi și au fost alături de mine, după aceea și la hirotonie. Și oarecum v-ați liniștit și împliniți așa, nu, niciodată n-au reproșat că de ce sau cum.
Cum au reacționat cunoscuții dumneavoastră de vreme ce a ținut secret?
Unii pozitiv, alții negativ. Unii au ținut chiar mânie. Dar cred că acum trebuie să ne asumăm toate ispitele acestea. Unii s-au bucurat, alții s-au supărat că nu i-am chemat la călugărie. N-am chemat pe nimeni la călugărie. Oricum s-a știut că lucrul ăsta imediat, mai ales când e vorba la centru eparhial, atunci normal că imediat un zvon din ăsta păi ia amploare și n-am invitat pe nimeni și unii dintre cei pe care ne-am invitat s-au supărat, dar după aceea ne-am împăcat.
Părinte, de ce credeți totuși că sunt cinstiți foarte mult călugării în general, dar atunci când în mod special unul din cunoscuții noștri vrea să meargă la mănăstire, noi reacționăm destul de urât. Nu putem să acceptăm asta, deși, repet, îi cinstim pe călugări.
Da, eu cred că este ca un fel de gelozie. Adică, cumva, simți că pierzi. Pierzi persoana respectivă. Pentru că cumva prin călugărie devine și așa proprietatea Domnului, în sensul acela a fierosirii Vechiului Testament, adică era închinat Domnului ca întâi născut. Și atunci normal că el renunță la lume, renunță la prieteni, renunță, bine, nu în sensul că o să-i urească de acum și nu o să mai comunice cu ei și sunt și călugării ăștia care se închid în chilie și nu mai grăiesc cu nimeni, dar acum fiecare cu binecuvântarea sa, cu duhovnicul său, cu povața să sunt unii la care viața aceasta foarte strictă și de izolare totală aduce mântuire. Dar sunt alții care nu neapărat, nu e o regulă și aici. Deci monahismul este atât de diversificat, este o viață atât de diversificată încât nu există, există multe reguli, dar nu există o regulă generală în care intră ca într-un tipar toți. Pentru că și în monahism se respectă libertatea omului. Adică ascultarea necondiționată față de un stareț nu îți anulează libertatea, ci din contră, bineînțeles, nu din prima, pentru că prima dată la început este foarte greu ca să-ți înfrânezi tu egoismul, dar după aceea, de fapt, te face în mod desăvârșit persoană, pentru că te smerește și îți dă dragoste, câștigi dragoste față de stareț, în primul rând, față de toți semenii tăi și prin aceasta față de Dumnezeu. Și atunci, de fapt, prin aceasta te afirmi cu adevărat ca om, ca persoană, ca ipostasă al ființei umane. Și atunci, cred eu că de multe ori repulsia aceasta sau reacția aceasta este Cumva și din cauza asta că te-am pierdut, te pierd, că mergi acolo și acolo e ceva... ieșit din comun, ceva obscur, ceva... E un sistem, e o regulă, e o... Da, și cred eu că din cauza aceasta se... Dar și pe de altă parte, cum am spus, foarte mulți oameni nu acceptă iarăși călugăria copiilor lor sau a apropiaților lor, pentru că gândesc foarte mult în tiparele materialiste. Adică, ce fel de om poate să fie acela realizat și fericit dacă nu-i căsătorit, că n-are familie, n-are copii, se duce, se izolează acolo singur? Ce fel de fericire e aia? Nu are nimic al său, nu are casă, nu are... Na. Deci, cumva, este privit așa... sau sunt priviți de către unii călugări ca și cum ar fi niște oameni ratați. Și atunci... Și asta poate să fie așa o... sau să nască așa o repulsie și o stare din asta ciudată împotriva călugărilor.
Părinte, mulțumim că ați fost alături de noi și în această săptămână și vom continua și săptămâna viitoare acest dialog. Sunt Mădălin Trohonel și ați ascultat emisiunea Cărări Duhovnicești. Dragi ascultători, mulțumesc că ați fost alături de noi și săptămâna aceasta pe frecvențele Radio Renașterea. Până la o nouă întâlnire, vă doresc să aveți parte de un post cu folos. Doamne ajută!